Znani nemški novinar časopisa Zeit je napisal knjigo, v kateri razčlenjuje, kako in prikazuje, kako se danes širi beseda in kakšno vlogo ima beseda v medijskem svetu in posledično tudi v življenju sodobnega človeka. Branje knjige je pravzaprav zelo zastrašujoč prikaz današnjega stanja besede in avtor uvodoma kar vsakega bralca nagovori in mu sprašuje vest, kako pa ti, moj bralec, govoriš besede, katere besede so ti pomembne, kako s svojimi besedami vplivaš na življenje. Kajti vemo, da veliko krat v današnjem času mediji prinašajo besede, ki nimajo teže, da se celo, kot pravi avtor v knjigi, ustanavljajo tako imenovane agencije, ki poskušajo prikriti pravo resničnost sodobnega človeka. Morda sploh ni potrebno, da razmišljamo o tej knjigi, ampak se kar obrnemo v naše vsakdanje življenje, kakšne besede uporabljajo politiki, kakšne besede uporabljajo ljudje, ki so imenitni v medijskem svetu in kakšni so ti ljudje, ki nam govorijo besede. Ali so to odgovorne besede, ali so to prazne besede, ali so to besede, ki ljudi zavajajo in nam ne povedo resnice. Če pomislimo samo, kako so nam oznanjali krizo, da bo to samo začasno, pa se je vendarle dogodilo, da se to vleče in da se bo najbrž še vleklo. Ali če pogledamo, kako mediji predstavljajo ljudi, ki naj bi bili zgled besede, zgled odgovornosti, zgled dobrega življenja, in če pogledamo v njihovo ravnanje, smo razočarani. In tako se pravzaprav dogaja, da beseda nima več svoje teže, da ljudje nič več ne verjamemo, ne samo politikom, ne samo medijem, ne samo različnim propagandistom, ki nas včasih hočejo peljati žejne čez vodo, ampak počasi ne verjamemo in ne zaupamo tudi drug drugemu. Velikokrat se to, kar se dogaja v javnosti, vleče tudi v družinsko življenje. Ljudje nimajo več zaupanja drug v drugega. Mož ne zaupa ženi, žena ne zaupa možu. Otroci ne zaupajo več svojim staršem in starši ne znajo več spregovoriti primernih besed svojim otrokom. Mnogi sploh pogrešajo prave besede, tolažbe, upanja, še posebej vi, dragi bolniki in invalidi, ki ste privezani nekako svoje življenje. Kot mi je nekoč dejal sorodnik, ki je umrl lansko leto, pravi, vi, ki ste v življenju, imate vedno premalo časa, mi pa, ki smo v bolnišnicah in domovih ostarelih, pa vedno čakamo na vas in skušamo upati, da boste vendarle prišli in nam spregovorili besedo. Veliko krat se nam dogaja, da ne najdemo primerne besede drug za drugega. In glejte, v ta čas, tudi danes, tudi v tej časih morda zmešnavi, govori Božja beseda. Prihaja Božja beseda, ki nam spregovori besedo resnice. Ta Božja beseda, ki jo pa tudi takrat niso sprejeli. Njegovi, to se pravi ljudje, ker je postala ena izmed nas, jo niso hoteli sprejeti. Mnogi so jo odrinili, mnogi so jo celo preganjali, mnogi so jo zavrgli, podobno kakor delamo tudi danes. Zamižimo na eno oko in naredimo laž, zamižimo na drugo oko in spregledamo sočloveka, zamižimo na obe očesi in ne vidimo več resničnosti, da okrog nas ljudje umirajo od lakote, ne vidimo več resničnosti, da okrog nas živijo delavci, ki nimajo za svoj vsakdani kruh, ne pogledamo več okrog sebe, da bi videli trpeče in preizkušene, ne vidimo več okrog sebe, da bi videli, kje se pravzaprav nahajamo. Najbolj je pravzaprav to tisto, kar nas bi moralo zaskrbeti, da ne vidimo več prave resničnosti, da se veliko krat ukvarjamo, kot pravi avtor knjige, ki sem ga na začetku omenil, s praznimi stvarmi, s čenčami, ukvarjamo se s praznimi besedami, s praznimi dogodki, z ljudmi, ki nimajo pravzaprav nobenega sporočila za današnji čas. Kdo nam bo spregovoril besedo, je v letu 50 zapisal Janez Janžekovič. Kdo nam bo spregovoril pravo besedo, sestre in bratje? On, ki prihaja, nam bo spregovoril besedo. Vendar ta beseda se mora učlovečiti v meni in tebi, da bova tudi mi dva spregovorila današnjemu svetu pravo besedo. Kajti pravo besedo je mogoče spregovoriti samo takrat, kada smo odprti za milost in resnico. Milost je potrebna, da človek spozna, da njegovo življenje ni tisto, ki ga vodi on sam, ampak da nam ga je podaril Bog in da ga on vodi. Da je večna beseda tista, ki določa naše življenja. Da se zavedamo, da smo vse prejeli iz Božjih rok. To je življenje milosti. Da nismo sami svoji gospodari, da nismo mi tisti, ki premikamo svet, kakor se mnogi danes velikokrat zelo prazno hvalijo in bohotijo, tudi če imajo mnogo denarja, tudi če imajo mnogo oblasti, tudi če imajo mnogo vzvodov, s katerimi poskušajo včasih tudi žal nasilno prisiliti ljudi, da bi delali tako ali drugače, vendar tudi oni so v Božjih rokah. Tudi oni niso sami svoji gospodari. Vsi bi se morali tega zavedati, da smo prijeli Božjo resnico in da smo v Božji milosti, da je On tisti, ki vodi in usmerja naše življenje. Glejte, božični čas je zato vendarle sporočilo upanja. Ravno v teh teminah našega vsakdanjega življenja, ki jih na takšen ali drugačen način doživljamo tudi mi, ki nam jih veliko krat prinašajo tudi mediji, ki nam perejo možgane in nas odvračajo od resničnih pravih stvari in nam veliko krat sipajo v naše vsakdanje življenje prazne, marne, nam govorijo tisto, kar ni resnično, kar poskušajo zakriti pravo resničnost našega življenja. Prava resničnost našega življenja je, da je Božja beseda stopila med nas, da se je ona učlovečila tudi v tvojem in mojem srcu in zato sva tudi mi dva v Božjih rokah. Mi vsi smo v Božjih rokah in z te vere smo tudi odgovorni, da bi govorili prave besede. Zato, sestre in bratje, smo kristjani še posebej poklicani, da bi odgovorno živeli svoje življenje, da se ne bi pogovarjali o praznih stvarih našega vsakdanjega življenja, da bi mogoče malo bolj odprli svoja srca drug drugemu, da bi v svojih pogovorih gojili dobre misli, v svojih pogovorih govorili lepe besede, v svojih dejanjih bo to potem sledila tudi dobra dejanja. To je namen našega krščanskega življenja. Zato smo kristjani odgovorni ljudje, ljudje, ki odgovarjamo Bogu, ki nas je poklical in zato tudi odgovarjamo drug drugemu. Ne govorimo in ne delamo praznih stvari, ne živimo mimo resničnosti, ampak smo sredi najpomembnejšega dogajanja, ki je dogajanje v resnici, ki je dogajanje v milosti, da smo v Božjih rokah, da smo Božji ljudje, da smo ljudje, ki prinašamo novo življenje, vero, osvoboditev tudi drug drugemu, ki prinašamo drugačno ravnanje tudi v ta svet. Zato smo kristjani poklicani, da bi to prenašali tudi naše vsakdanje življenje. In zato ni dovolj samo, če imamo krščansko ime. Tudi če je Bog, če bi bil Bog zapisan v evropski ustavi, tudi če bi krščanske vrednote in krščanske besede bile v naših ustavah in naši zakonodaji. Kaj nam to pomaga, če pa mi kristjani ne živimo iz teh temeljev, če mi teh temeljev ne uresničujemo v našem vsakdanjem življenju. Zato, sestre in bratje, se je Božja beseda učlovečila, da bi posvetila v naša srca, da bi jih razsvetlila in nam prinesla novega življenja. In vabi tebe in mene, da stopiva po tej poti za njim, da bova govorila odgovorne besede, da se bo beseda učlovečila v tvojem in mojem srcu, kakor je zapisal znani mistik Angelo Silezios, ki je rekel, za manj se je Bog rodil, če se ni rodil v tvojem srcu. Za manj se je Bog rodil, če se ni rodil v mojem srcu. Zato, sestre in bratje, naj bo božični praznik spodbuda k odgovorni besedi vsakega izmed nas. To odgovorno besedo bomo širili najprej v svojih, do svojih bližnjih, v družini, v svojem sosedstvu, na delovnem mestu in to svojo besedo, ki je zavezujoča beseda, ki se daje za življenje sveta, to besedo bomo govorili tudi v naši javnosti in tako bomo lahko spreminjali ta svet, potem se bodo ljudje tudi ravnali po pravi besedi, beseda, ki ima trdnost, ki prinaša upanje, na katero se lahko zanesemo, ki ni prazna beseda, beseda, ki prinaša življenje in zato je rekel Jezus o sebi, jaz sem pot, resnica in življenje. To življenje nam je prišlo med nas v božičnem času, da bi razsvetlilo temine našega življenja, temine naših src in nas napolnilo z novim upanjem, ki ga želim vsakemu izmed vas, vsem nam, ki ste povezani z nami, da bi tako novo leto bilo blagoslovljeno. Beseda blagoslov prihaja od dobro govoriti, blagodati, dobro želeti drug drugemu. Tega si želimo in to upamo drug od drugega, zato ker tudi Bog zaupa v nas. Amen.